Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, jeg synes vi hadde dårlig oppvarming I dag, og altså, vi snakker så mange ganger om det, vi snakker om det rett før vi går ut, og at her handler de 10-15 første minutterne utrolig viktig. Altså, det går ikke an å ha den treningsnivået vi har mot Bodø-Glimt, og så I de andre kampene så har ikke vi det samme. Det noe som ligger I bunn og grunn. Og det
noe annerledes?
Nei, vi har ikke gjort noe annerledes, men det så mye som sitter oppe I pæra. Jeg begynner å bli skitlig å prate om det, men det har vi nødt til å få på plass, for det har nødt til å ligge I bunn og grunn, innstilling og det å jobbe for hverandre må være på plass. Altså, du kan ikke forvente å bli klasket til I pæra før du går ut på for å bli tent. Da har du nødt til å finne på noe annet.
Altså, Erik Tønne, du har spilt 1 million fotballkamper I Norge og I England. Det her med dårlig oppvarming, hva det for noe?
Ja, det jo en myte, vil jeg si. Fordi det så forskjellig, ja. Hva det som gjør deg kampforberedt, da? For mitt vedkommende så jeg nødt til å være litt på dem og nødt til å være litt på hugget I garderoben og fyre opp guttene og kjenne på at du virkelig til stede. Mens enkelte trenger bare ro. Så det veldig forskjellig hva spiller trenger, da. Og jeg tenker at som lag så må man bare måtte finne den felles enheten om at du nødt til å være der klokka 6. Det forventninga. Sørg for at du det. Hvordan du gjør det, det opp til deg selv. Men når klokka 6, så skal vi virkelig være på det. Ja, jeg tror jeg har mye med tidligere opplevelser å gjøre, da, tror jeg.
Men jeg har tenkt litt på her, altså dårlig oppvarming, betyr det at spillerne var dårlig under oppvarmingen, eller betyr det at oppvarmingen I seg selv er dårlig, det kjedelige øvelser, vil de ha nye øvelser, så hva, det jo mange måter å varme opp på. Hvor ofte det et problem I Ranheim at oppvarmingen dårlig?
Nei,
hva en dårlig oppvarming?
Jeg vet ikke, jeg synes det rett og slett pissprat, så det typisk, jeg har vært borte med trenere og spillere selv også, og... Rett og det pissprat det når du vet det liksom, du vet ikke helt hvor hva du skal fokusere på hva som har vært dårlig hva som har vært bra og da så lett å skylde på sånne enkle ting sånn der og,
men det jo det at I Grøteligaen der jeg har holdt til da
du kjenner igjen ja
nei jeg skal være kjapp så det jo du merker jo tvert på om det dårlig intensitet på oppvarmingen altså om det trøkk enten når jeg spiller eller trener på siden så ser du jo I dag det faen meg ræva eller I dag det på
ja.
Det ser du jo Det gjør vel I Obo også. Dere ser jo om når spiller 5-5 før kickoff der, så ser dere om det trøkk I den delen eller ikke.
Ja, det skjer det jo. Men hvorfor skal du legge så mye I det egentlig? Det ja. Så lett å skylle på. Det jeg rake motsiden av tønne. Jeg har fått nesten litt sånn advarsler. Hvorfor ikke du må være mer på oppvarmingen? Liksom. Men jeg trenger veldig lite. Jeg trenger bare
ja, for at, nå har du vært litt...
Nå har jeg kunnet vært frekk, ikke?
Ja,
Du trenger ikke varme opp før kampen, for du skal utspille for det siste kvarteret.
Veldig, ja, det en fin I også.
Litt I fin å gjøre helt til starten, men der vi nå.
Vi har sett Mikke litt som innbytter. Altså, han står og tøyer litt bak bort I kornflagget der, og så kommer han innpå. Ikke blodoppvarming det heller.
Nej, men jag lärde mig att oavsett om du spelar 5 eller ett kvarter eller 40 så hvis innbyderpulsen kommer så är du fukt. Och så jag står och töjer men jag faktiskt blivit mer flinkare att varma upp för jag ska komma in ja. För att det är helvete att få.
Men det är grejt då startar vi podden här med att Micke bara lägger det till CS. Ja. Den argumentationen Rosenborg brukar i Drammen, det innehåller inte.
Nej, alltså toppfotboll, det är när klockan 6 ska du vara klar oavsett det är liksom elitserien här, det är inte 50 journalering 1.
Ja, alltså du kan skylla på det när det var och så det var som Mikael säger väldigt många brukar ju det som en undskyldning för att få fokuset bort från annat. Men jag tror ju det att det där är något som stammar tillbaka från när vi var yngre. G15, G16, ja då kunde vara påverkningskraft i hur man varmar upp för då visste inte man helt sina rutiner och såna ting men nu är ju allt lagt till rätta för att spelaren ska vara klar klockan 6 så och ja. om du tar 5 spurtar eller 10 spurtar det spelar ingen roll det. Det är ett mental jobb som ska göras. Och då är ju gruppen sin uppgave och sörja för att det är ju inte bara enkelt men också gruppen sin uppgave för att sörja för att man gör. Så jag tänker ju att när klockan är 6 så ska du ut och göra jobben din. Då måste ju ha tidningsnivå vara på plats.
Jag vill ju säga si, Petter för att Marcus skyller ju inte på uppvärmning. Alltså det bara sagt så Norm sa det väl till Eurosport rätt efter matchen och så vart det en sån följetong i
Ja men Rekdal sa det. Ja, Marcus sa det.
Ja, de sa det jo, ja men
sånt som guttarna snackar om här så är det så att visst det är reellt det de faktiskt säger så är det ju på gränsen till sensationellt. Alltså för då har man ströket på
Jo men jag tror inte
grundkurs 1.
Jag går inte med på att Marcus skyller på uppvärmningen. Det är bara att det vart en sån följetong och så man måste säga uppvärmningen var dålig men det var inte därför vi tappade. Det kan du si.
Nei.
Det var hjelper ikke på at Reitan dunket en eget nett etter, før det blunket igjen der da. Og så var det 2-0 etter kvarter der. Men
Nei, jeg tror det ligger mer i treningsuka da, ja. Tror jeg. Hvis de har følt på det, og treningsuka har vært litt ned i forhold til hva de egentlig hadde planlagt. Og så hvis intensiteten på trening har droppet litt, så er det nok.
Ja.
Ja. Så det har mye mer med det å gjøre.
Mye folk ute da på den uka. Det var jo keeper, Ole Ness spilte jo på noen økter der også.
Men tidlig mål, altså mål preger jo matcher, og de preger jo enda mer når de kommer tidlig, og i hvert fall når det selvmål. Guttene her var jo mot Brann hjemme også, slapp inn et skitmål med en keeper som ikke var helt på stasjonen, og sånn Tønne hadde en hands, da jo kampen ferdig.
Ja.
Da det vanskelig å gjøre noen ting med det, så litt sånn var det vel også for Rosenborg, som det skulle tro at det skulle gå an å produsere noen sjanse i hvert fall da.
Men jeg kan ta litt videre her, for nå har vi lagt den der oppvarmingen død, men så blir Markus Henriksen etter smell i Drammen, det hører du ikke på klipp her, men du konfrontert med Reka og Frigård. Det tidlig, eller? 5 seriekamper. Begynner å spørre hvorvidt det riktig eller feil, Mikke. 5 matcher.
Ja, det jo tidlig, men du har med hele vinteren nå i bunn, da. Så det har vært en god start, og så har de vært gode på den ting de var veldig dårlige på i vinter, da. Så i starten så skjedde det ut som et lag, og så har det skjedd ganske solidt ut. Skapt veldig lite, men det har skjedd ut som et lag i perioder. Nå mot Godset så får det en sprekk, og jeg tror de begynner å kjenne litt på en tvilen selv. Da. Når du ikke er like solid sånn som de ønsker å være, så det er det den verste følelsen, tror jeg. Da. For den har de hatt på plass nå.
Men Petter, altså igjen, ja, vinteren, og nå er vi snart i juni, snart det har gått et halvt år da, eller 5 måneder i hvert fall, før jeg rekte alt tiltrådte. Det er jo tidlig å begynne å stille spørsmål om treneren her. Nå snakker jeg for meg selv, jeg jo, så ikke mener noen ting, jeg er journalist, men det er tidlig.
Ja, det er tidlig, også, men det er jo en fæl situasjon å være i, for at... Jeg driver og tenker litt på det. Hvorfor ansatte egentlig Rosenborg Kjetil Rekdal? Fordi at sånn fotballfilosofisk og sånn, så det jo på en måte et brudd med fortiden, men kanskje var det sånn at man kjente på at nå må vi hente inn en trener som kan sørge for at vi begynner å vinne fotballkampen igjen, og så må vi bli et topplag, og så får vi ta det litt derfra, sånn fotballfilosofisk. Der, sånn må vi begynne. Men så klarer de ikke å vinne fotballkampen akkurat nå, og da blir det en litt sånn ekkel situasjon å være i. Hva gjør vi? Men Rosenborg må jo på et eller annet tidspunkt slutte å gjøre det de har gjort i 10 år, hvis det skal skje et eller annet. Altså hvis det første svaret på et hvert problem er å hive ut treneren, så blir de jo bare history repeating av seg selv igjen. Så liksom det logiske slutningen er jo at det er alt for tidlig, men det hadde vært uansett da, 5 kamper.
Men før vi går videre, Tønne, du, altså... Puste med magen her nå, eller burde du ha sett større framgang enn gjort på de månedene?
Jeg tror man må puste litt med magen nå. Jeg tror det en såpass stor endring som er skjedd da i forhold til hvordan man ønsker å spille, hvordan man har lagt opp treningshverdagen, treningsukene, mentalitet, Ja, jeg tror det en såpass stor endring som skal inn I de spillere som har vært der, som også har vært med på en god del nedturer med Rosenborg de siste årene. Det nye spillere som har kommet inn, og de unge. Jeg tror de nødt til å... Det tar lengre tid. Det gjør det. Og så ønsker man selvfølgelig, når det Rosenborg, å se litt raskere resultater. Så tror jeg at, sånn som Rosenborg også, og alle supporterne, vi som bor I Trondheim, vi som følger med Rosenborg hver dag og heier på dem, nå har de på en måte fått litt goodwill også. Det har ikke vært noen høye forventninger I sesongstarten. Jeg tror de har...
Det korrekt.
Ja, jeg tror de har fått litt goodwill også. Gjennom å ha prestert dårlig I vinter, så har de prestasjonene de har gjort vært litt over forventning. Så jeg tror det, noe, ja, det ligger noe med det også. Så ser man jo når hverdagen kommer, man møter godset borte, som man egentlig forventer man skal vinne, men som en vanskelig bortekamp. Vi har jo vært der selv, Mikke, og spilt, og blitt rundspilt. Og Rosenborg jo selvfølgelig en annen kvalitet, men det litt inne på at jeg tror Rosenborg også vil kjenne litt på det der nå, at hverdagen kommer litt for dem, forventningene er skudd litt opp igjen, og da kommer de kritiske stemmene. Og det naturlig. Men jeg tror, som jeg var inne på innledningsvis her nå, at det for tidlig å begynne å snakke om noe sånt, for at den endringen som skal skje nå I Rosenborg med den måten de har tenkt å ta det videre på, den såpass stor.
Ok, så må vi uansett få påpekt på direkten her at når vi da snakker om Rosenborg-tap her, Petter, for den første. Den første, Erik Tønne, du kom jo hit selv etter å ha gått på en smell her, 0-1 for Stabæk, nummer 9 på tabellen, 7 poeng på 5 matcher, 1 poeng med en Rosenborg.
Ja, vi jo litt der selv, vi finner jo ikke helt ut av hvordan vi ønsker å gjøre ting vi gjelder, og vi jo på en måte gjort en ganske stor endring vi også, I måten vi spiller på og måten vi tenker på, så og det mye nye spillere til også, så det veldig sånn sammenlignbart egentlig, men vi jo føler jo på det at vi ønsker å være bedre enn det vi nå, men samtidig så må man også være litt sånn realitetsorientert da, og se at ok, her har det skjedd en del endringer, det en del yngre spillere som har kommet inn, og kan ta litt lengre tid, og så kan vi tillate oss å være litt mer tålmodig inn I Rosenborg da.
Nye spillerargumenter vet jeg om du får lov til å bruke lenger, for nå har dere det igjen I feil opparbeid en base med spillere som faktisk har spilt sammen en god stund, 3 år eller mer. Jeg lurer på om det var 8 stykker jeg sist for øvrig da, en 11-er med 10,5 runder, så det var litt sånn tilbake til utgangspunktet sånn sett da, for Ranheim. Så det får ikke lov til å bruke, men litt spennende. Altså, det var jo 4-3, altså det var jo en match I et møte mellom 4-3 Ranheim og et Stabæk-lag som nå også har tatt I seg nymotens greiene her da, 5-3-2 med 3 stoppere. 3 veldig bra stoppere til å være Obos-ligaen, så jeg skjønner at dere trøbbel, men litt sånn sammenlignbart med hvordan Rosenborg spiller, kanskje hvordan var det å møte 3 stoppere?
Første gangen jo, rommene der, de går litt høyt på, så da vi gode. Det viser jo første gangen jo årsbeste I store deler. Og så mål preger kampen, så skårer de rett for pøse, og så leier de seg litt lavere, og det jo det vanskeligste I fotball å bryte ned. Og vi sliter veldig mot lag som legger seg. Så vi fikk kjenne på begge deler et høyt, aggressivt 3-5-2, der rommene var her, og vi fikk utnytte dem ganske bra, selv om vi ikke skåret på sjansene. Og så når de legger seg, så ikke de samme rommene igjen, og da... Vi kanskje for dårlige til å justere oss da, etter at de har justert seg, så vi leter etter de samme rommene som vi fant I første gang, de eter andre gang, men vi prøver vel, og det sliter vi veldig.
Blodtung 5-3-2
da. Ja, dere fikk kanskje kjent litt på at det vanskelig å slå lag som legger seg, sånn som Stabæk utover andre gangen, for de legger seg tilbake og inviterer etter krig, som dere ikke... Altså, dere plukker på en måte ikke opp den hansken, det blir vanskelig ettersett da.
Ja, altså, det utvilsomt en vanskelig formasjon å bryte ned. Det skjer jo både rundt slit også. For at du får dekt bredden, og 4-3-lag ønsker å angripe I bredden ofte. Sånn at du nødt til å finne andre rom da. Og da går det mye på ferdighet, og det går mye på at det skal være samstemt og relasjonsmessig. Så jeg tror at sånn som Rosenborg spiller også, når du møter, sant, de jo et lag som også spesielt borte der da, mot Godse, de ønsker å spille på at Godse blir utålmodig også. De ønsker å angripe de rommene som Godse etterlater når de angriper, så får de selvmålet I starten. Det døden da, når du skal spille på bortebane og skal legge deg litt lavere. Så vi merker jo det vi har når vi får det målet rett før pause og kommer ut I andre gang. så er det noe helt annet, ikke sant? Kampen er jo ikke åpen lenger, den er jo stengt. Så da må vi plutselig skape den rommene selv, og da det er jo det vanskeligste i fotball også. For da må vi frem med kreativiteten, intuisjonen må på plass. Ja, og den spilleren som skal avgjøre den kampen for deg, han må ha dagen.
Ja.
Og hvis ikke du er 100% på bett da, så er det vanskelig, for da du skaper særlig lite når de får dekket opp så
bra. Det er Rekdal vil da, med Rosenborg, sant? Og tar ledelsen og spiller høyt, og så murer igjen og vinner kamper i starten her, før liksom det skal sette seg.
Simen Langberg som helt før kampen hadde aldri hatt mot Ranheim, og det har han fortsatt ikke, for han som skåret til med den gamle trønderske midtstopperen.
Det er jo ikke helt bra det, at Langberg får gå opp der og bli lirare.
Nei, det er jo ikke bra, men Langberg er en knallfyr, så da går det litt ekstra greit. Ja.
Den andre, ok, har du fanfare, Peter?
Ja, den her da.
Nei, det blir for slappt.
For slappt.
Ja, det var for slappt. For den andre, ja, det var ikke, det var sånn.
Jeg må ta den en gang til, da. Var det ikke mer?
Den andre, nå blir liksom, du dør bare hele greia med. Det er jo sånn som ungene mine hører på, sånn Starlet og sånn ponyer.
Ja, det var Disney-opplegg.
Den andre kan i dag nemlig presentere som adressas siste tilvekst til Ivers-satsingen. For nå er du en blanding av Ranheim-spiss, Mikke, og ren fotballekspert. Det er moro. Artig. Velkommen til klubben.
Takk.
Ja, vi har store forventninger.
Ja, det synes jeg bruker.
Gode leveranser, tøffe knallharde analyser, tenker du, Peter? Det må jo bli bra, det.
Ja, og så er det, altså, det er helt på, altså, hva heter det, pundits, heter det på engelsk. Ja.
Hvis det pundits.
Trønderne helt på, rett og slett, tar over hele det showet i norsk fotball. Du har Paul, og du har Løken, og nå Mikkel Karlsson, og Gjermund Åsen kommer vel i Russland, jeg setter også. Hvis du hadde satt de firene sammen i et panel, så hadde du jo hatt fasiten i en vei fotballkamp.
Som jeg sa på morgensmøte i dag, om 10 år så er jo Løken trener Rosenborg, og så er Paul sportsdirektør Rosenborg, og så er Mikkel sånn kommersiell sirkusdirektør Rosenborg.
Ja. Få det på.
Skal ta over kjappa.
Ja.
Spørs om jeg får komme inn da, etter at de har kritisert Rosenborg i 10 år først.
Ja, det er sikkert
det. Kan være en god ekspert, Tønne?
Ja, så mye.
Du dro litt på det, du må ikke dra på det.
Nei, altså, du nevner ekspert, og vi færre å tulle litt om det der, ikke sant, om at nå er vi på andre skier, og sant? Nye kollegaer må holde deg der nå.
Ja, ja.
Men det er ikke noe tvil om at Mikke passer fint i en sånn rolle, for at han er særlig interessert i fotball, og kan mye fotball, og kan mye, skjer mye fotball. Så det er ikke noe tvil, og han er en stemme som sier meningen sin. Og det trenger man jo. Man må kunne snakke ærlig og åpent og ærlig om noe så ufarlig som fotball.
Nettopp.
Uten at man skal føle seg trukket på tern. Så ja.
Forløpig både Ranheim-spiss og ekspert er viktig å påpeke. Og så starter han da her med å være dønn lojal og drar til Eurosport-studio 1. år 16. mai. Det er moro.
Nikke.
Kanskje hemmelig det.
Vi jakter flere stillinger nå. Mikael Karlsson.
Overalt plutselig nå.
Ja. Og det skjer da dagen etter at dere har spilt mot Blink.
Ja. Så vi må få med oss en trepenge først.
Ja, det er viktig å dra ned med godfølelsen her, ellers er det ubehagelig.
Sitter mer hardt etter å ta på Blink, det går ikke.
Det går ikke.
Den tredje, det er da deg, Petter. Du var jo ikke med sist, da var det Stenersen og Stig Torbjørnsen. Det var klasse det, men nå er du tilbake. Vært i Sydens land, sangria, lange kvelder, greier og greier.
Ble mobba for å kalle det Syden selv, men det er jo faktisk det.
Ja.
Når man fulgte til Malaga og er i Nerja.
Ja.
En uke med 8 kompiser.
Ikke noe fotball?
Nei, golf og mye rødvin.
Ok, greit. Vi lar den være der.
Massasje på stranda.
Okay.
Bading.
Ok. Jeg tror vi lar den bare henge der. Den siste er da meg. Nå har jeg jo begynt å trene igjen. Cageball på mandager. Tre kvarter uka fra null. Spiller da på bane ved siden av en del gamle trønderballhelter som Håvard Karlsen, Finn Magnus Johansen og Thomas Dahle. Og jeg skjemmes da over at de har treningstid samtidig som oss. Det er bedriftsligaen til adressa der.
Hela komisk da. Saga har i stort sett siste 10 årene så gitt fart på en disse til ungene sine, og så nå har han ei trening under beltet,
ja.
Føler seg i god form.
Ei trening. Men jeg står og kjefter da, det er jævlig moro. Jeg er redd for at akkelsen rykker. Da er vi i gang. Tor Ranheim-Gubb i studio. Det er det, vi har snakket litt om Ranheim allerede, men det vil jo handle mye om Rosenborg også i dag. Og vi var innom den her oppvarminga, vi var innom Rekdal, men vi starter altså med tallenes tale. Det høres litt kjedelig ut, men dem er jo krystallklare, derfor snakker vi om det i dag. Vi skrev en sak på mandag kveld. Rosenborg, 5 matcher, 4 goller. Det er da en goll bedre enn Jerv, som er dårligst, så de er nest dårligst. Og det her med expected goal, som er da der litt sånn jålebegrepet, det er jo ikke så veldig mye lystere lesning. Vi bruker voice code på de her tallene, så folk kan i hvert fall Vi vet hvor vi har det fra, og der Rosenborg da sist. Vi vet at den Glimt-kampen ljuger litt, og Rosenborg kan ha skapt jo en del i den kampen. Men Lell, så her ligger det med enten sist, eller de vaser rundt Gods og Jerv, da, bond 3. Det offensive tallene stallet til Rosenborg til 5 matcher, Petter. Tillegg,
et Jerv-lag som for øvrig da, stemplet som tidenes dårligste lag i Eliteserien. Bare så det nevnt en liten parentes.
Ja, hva kan vi si om denne starten? Hva kan vi si om de her tallene?
Nei, det jo fryktelig, rett og slett. Rekdal sier jo selv at han voldsomt klar over det også, men det gjør det jo ikke noe bedre. Det er jo ikke noe festligere å se på kampanjen, fordi om han vet om det. Så det jo så til de grader der skoen trykker. Og så det jo litt å kløse. Altså, nå sier han jo vel at vi mangler naturlige målskårere. Og det gjør det jo ikke noe lettere for dem som skal... Altså, hvor mange gode sjanser er Noah Holm satt opp i da, så langt denne sesongen? Han har jo tung jobb hjemmeover også, sånn som jeg ser det. Så en ting gjennom, du kan jo score målene, men du må nå få litt hjelp fra dem som er rundt deg da, tenker jeg.
Ja, for det første så jo ikke han en naturlig målskår, eller det, synes jeg da. Men du kan sette en klassespiss i Rosenborg i dag, og han kommer ikke til å bytte inn i mål, fordi det handler ikke bare om spissen og det... Tallene, det er en indikasjon på hvordan det har vært og sånn, og det er ikke noen gode tall, men hvorfor ikke ha mer fokus på alt som ligger bak? Hvordan skal du komme deg til mer sjanser? Hvordan skal du få flere folk i angrep? Det for lite prat om det. Det så lett å si at ja, her, vi har for lite, vi skaper for lite, vi skårer for lite mål, men jeg vil heller fokusere mer på hvordan skal vi skape mer? Hvordan skal vi få flere folk i angrep? Sånne type ting, og det snakkes ikke om i hele tatt, det bare snakkes om tall. Fotballen er blitt sånn, alt handler om statistikk og tall og ditt og datt, det blir dritlig av deg. Men det var sånn veldig sånn...
Kom du med, Gør?
Jo, men det er jo en del av det, men det var sånn, bare sånn over til en annen, til en Stig Torbjørn som var så befriende å høre på han, på måten han jobber på, sånn, det sånn, han sa bare, ok, jeg satt på tribunen og så han, og jeg så at han var dritgod. Men nå skal du liksom gjennom 70 runder med statistikk, og du er dårlig i dueller, eller du er god i dueller, eller du har treffet for mye passninger. Liksom, han var så deilig å høre, bare, jeg bare så at han var dritgod. Og litt sånn type med bare fotball generelt også. Det er for mye, det legger for mye statistikk.
Ja.
Og det er ærlig, ja.
Men tallene ligger nå der, og det er nå det vi har å forholde oss til. Men en statistikk er jo antall skåret mål, og de skåret jo faktisk 2 mål mot Glimt, som er den vanskeligste bortekampen i året. Siden har det nesten ikke skåret mål. Denne, det vi ser, altså, er Rosenborg blitt et helt vanlig norsk fotballag? Hvor er særpreget Rosenborg? Er det borte, eller er det der fortsatt?
Godt spørsmål. Jeg tror det er, altså, det at de skårer 2 mål mot Glimt, ikke sant, i et kampbilde der de ikke forventer egentlig selv heller å ha så veldig mye ball. De kan ligge og virkelig, de kan dyrke den fotballen de egentlig ønsker å spille.
Altså, under Rekdal?
Ja, under Rekdal. Det er jo sånn han Rekdal ønsker at laget skal framstå. Det er jo som drømmescenario hans, er jo det vi ser oppe i Bodø. Og der var de ekstremt god. Der var de veldig god. Det skaper energi i laget. Du ser at de plutselig de kan jo score flere også. Så den kampen, så får de virkelig ut maksen sin, så det tror jeg akkurat på nåværende tidspunkt. Og så møter de da en helt annen type motstander hjemme. De må føre kampbildet mer. Motstanderen da merker også at Rosenborg kanskje ikke er like farlig når de skal styre kampene, eller styre mer av kampene. Så har de perioder mot Odd for eksempel i første gangen der de selvfølgelig bør score, ja. Så de har jo periodevis vist at de kan score mål, men satt sammen over 90 minutter i, både da mot Godse og ikke minst mot Odd hjemme. Molde og Bodø/Glimt blir på en måte litt særskilte caser, fordi ja. det er ganske gode lag de møter også. Du forventer jo ikke at man skal score noe mye med en 1 eller 2 mål. Så jeg vil si at ja, man ser jo at det skorter en del offensivt når de må styre kampene i større grad enn hva de har gjort mot Molde og Bodø. Selv om Molde-kampen så var det jo egentlig Molde som var Rosenborg.
Ja. Men Mikke, hva skal da til for at du begynner å score mål da, når du snakker om, for at jeg har jo spørsmålet som Petter er inne på her, at som Rekdal sier i et intervju på tirsdag nå, at det er for få naturlige målskårer der Rosenborg-laget, men hva skal da til for at de får noen som skårer 10, 15, 20 goller da, som det er nå?
Du må sette opp dem som god på det nå, du må sette dem opp ofte da. Det skjer jo tendensene mot Bodø og mot Odd, og de står høyt, vinner ballen høyt, og du er ikke like avhengig av å ha et grunnspill bakfra. Da vinner de ballen i gunstige posisjoner og kjører derfra, og det er jo sånn Rekdal som tønnes i Rekdal vil spille. Du må sette dem opp mye oftere, og hvis du setter opp Vekke og Holse, du setter opp noe av Holmål, du kommer til å score mål, men det er jo ikke egentlig en spesiell plan bak eget spill, og hvis du ikke lykkes i det høye presset, da, så er det langt til mål. Da. Så jeg tror du må fortsette å finne den balansen selvfølgelig med å gå høyt og vinne ballen høyt og kjøre det ifra, og så må du ligge lavt. Når du først ligger lavt, så må du gå fort fremme når du vinner igjen. Da. Og der synes jeg er det største problemet med å logge. Da. Når du først ligger lavt, så må du måle vinne ballen ganske mye, men da er jeg på tvers og går bakover. Det er ikke noe hurtig fremover rett av fotball. Og da må ta lagene i ubalanse, og det har ikke jeg gjort.
Så det du egentlig faller ned til er det der kvaliteten på når de skal stå høyt og presse og gjenvinne, og så ta det derfra, at det skal, eller at det skal gå enda fortere når de da ligger bak, altså peise fram.
Begge deler, for du har ikke noe utgangspunkt, noen god plan bakfra med ballen, og da må du skape ubalanse og farlige situasjoner på andre måter, og det kan du gjøre med et godt høyt press, sånn som det har fungert mot Odd, var veldig bra i første gang igjen. Jeg kunne ha skapt flere sjanser ut av det, men det er en måte de bør fortsette å dyrke. Da.
Men er det sånn Rosenborg har blitt? Er det et helt vanlig norsk fotballag som går opp til kamp på søndag og spiller om 3 poeng og ikke ser ut som noe annet egentlig?
Ja, jeg tror det kommer til å bli sånn hele året. Det kommer til å være opptura og nedtura, men det handler om forventninger som tønnes i, og det beste kanskje, og det dummeste som skjedde, var at de slo Bodø, eller klart øvert mot Bodø hadde en god kamp, for da har vært forventningene deretter også. Hverdagen er Sandefjord hjemme og Odd hjemme.
Ja, men det betyr at vi nesten må tone ned forventningene da, Petter, hvis vi skal ta analysen riktig her.
Ja, men ja, Rosenborg har jo prestert over forventet, men
det er noe 12 på tabellen nå,
men svaret på det der, svaret på alt det der, blir gitt av hvor mange som kommer på Lerkendal på 16. mai, hvor mange som dukker opp på kampene fremover, det er jo dem de spiller fotball for, ikke for oss 4 gnomene som sitter her, det er jo for massene på tribunen, og hvis showet er for dårlig, så kommer ikke folk, og da hjelper ikke hva vi synes at Kjetil Rekdal skal få av tid. Jeg bare kom på en annen litt sånn snurrig, altså fotball er rart. Nå flyr Lillestrøm steinhøyt, sant? Ja. Og det gjør de med Gjermund Aasen, som tidligvis er helt glimrende, outstanding. Samtidig så må det være lov til å si at man er litt skuffet av Victor Jensen, som på en måte har vært på lista over topp 10 største talentene i Europa-aktig.
Ja.
Tenkte jeg mer, men Aasen hadde spilt i den posisjonen på Rosenborg nå, hadde ikke passet han som hånd i hanske. De ga han bort for småkroner til Åråsen.
Selvfølgelig. Det, alle andre,
for han hadde jo hele systemet passet, altså, jo, man sleit jo med å finne liksom, plassen sin.
Mange siste passet til en Gjermund, og ikke noe med det og det systemet, men du må se spilleren Gjermund og menneske Gjermund, hva bidrar han med? Men det er nesten bare vi andre, uten at de selv, som så hva Gjermund Aasen kunne ha bidratt med. Da. Det handler ikke bare om det som skjer på banen, eller. Men det å skape en kultur, og i Rosenborg også var han jo en av beste på trening, så å si, hele tiden. Og ingen som skjønner hvorfor han ikke spilte mer, men du må verdsette spilleren og typen, og hva han kan bidra med. Det handler ikke bare om det som skjer ute på banen. Det er så mye mer.
For jeg hadde lyst til å si at jeg savner Gjermund litt.
6 mål i nå.
Det er lov å si det.
Ja, det må jeg lov å si.
Men samtidig, i Lillestrøm, han får jo være King Kong der, sant? Han forstyr ting.
Ja.
Det er sikkert, du får ikke Rosenborg mest sannsynlig da. Og det er sånn som det er nå, det passer en Gjermund 100%. Det er da han får fram sitt beste, og det han kan være en sånn som involverer seg i ting både på utenfor banen og være en sånn som folk lytter til da.
Ikke så verst engelsk heller, hørte de den greien. Come on lads, it's a shitty day but we still win. Hørte du den?
Ja, det var også,
trønder engelsk.
Nå har jo engelsk min blitt litt dårligere også siste årene siden jeg flyttet derfra, men den aksangen og den innlevelsen her, det var et legendarisk intervju, synes jeg.
It's a shitty day but we get the points, guys. Men så snakket jeg om en ting til, jeg skal ikke snakke mer om tall, for at Carlsen sovner, men det var jo noe med possession her og ballbesittelse 47%, og så sa jo Tønne litt artig at det er nesten litt mye overkant av hva vi forventet av Rekdal. Men for du har møtt jo HamKam 2 ganger i fjor, og ble jo med all respekt, i hvert fall på resultattavla, knust 3-0, 4-0 tapte dere for HamKam i fjor. Mm. Men det var jo med lite possession.
Ja, både hjemme og borte så
Altså HamKam med lite possession.
Ja, hjemme og borte så styrt vi i Ranheim da, styrt kampen sånn med ball, og de lå jo bare å utnytte våres utålmodighet eller evne til å kunne kunne skape noe mot et sånn type motspill da.
Ja.
Så de kontra jo oss ihjel, eller når de først fikk tak I ball, så gikk det veldig fort fremover. De var samspilt. Du så det liksom med en gang de hadde en plan opp, tilbake, igjen. Det var så mye kraft I laget da. Og det går også på at de var samspilt, ja. De hadde spilt lenger inn, hva Rosenborg har gjort sammen.
Ja.
De spillerne som var der og det, I det systemet. Og det går opp på skjørt litt. De kom I gang med den sesongen, kom I gang med en rakettfart. De stoppet jo aldri. Og det, du blir sånn invincible da, I måten du spiller på. Du tror at dette her fungerer hver gang. All kjøper det her 100%, ja. For at du får resultatet I kamp. Du skårer mye mål. Motstanderen sliter med å score på deg. Så du får hele tiden bekreftelser på at dette her en type fotball som veldig effektiv og fungerer for det laget. Og det var resultatet til, av HamKam I fjor, synes jeg, i 2021-sesongen, der du, altså, de kjørte over motstanderen gjennom at de utnyttet, altså, at motstanderen ikke hadde den ferdigheten de skulle ha, da, til å bryte ned det systemet.
For dette her kan, det jo det, Rekdal, han sier jo det I det samme intervju som nå gjengir alt for ofte her, da, men at HamKam, det tok jo litt tid med HamKam også, og så begynte snøballen å rulle, og som han også sa her nå I helga, Dette første tapet hans I serien på 22 kamper. Så snøballen kan jo fortsatt begynne å rulle for Rosenborg her, Mikke, med det her handkampsystemet.
Selvfølgelig, men det Tønne var inne på noe veldig viktig, og det at du har typer, det handler om typerne du har I laget, og I HamKam så var spillerne hans kjøpte 100%. De gikk til hver kamp, og sånn som du sier, når du får bekreftelse på at det funker også, så du fløy bare på en sky til slutt. Vi tappte jo 4-0 på Ranheim. Men at vi tappte den kampen skjønner jeg ingenting av. Men det var litt sånn HamKam også. De bare flytt. De bare vant alt og hadde alle marginer med seg. I Rosenborg så har ikke du... Du kan si at sånn, Holse og Jensen og guttene, de er jobben dem. De hører på treneren. Men det jo typer som vil ha ballen mer. Passer bedre til et lag som angriper mer. Har bedre plan med ballen. Og til syvende og sist, når du ikke lykkes med det du gjør nå... Så jeg garanterer at de utålmodige og ikke helt happy med det som skjer nå. Det jeg ganske sikker på. Vikke og en du må sette opp høyt I banen ofte, sånn blir satt opp, da blir du frustrert. Det tror jeg også kommer til å lide litt av, at de kjøper ikke 100%, det tror ikke jeg da.
Nei, og Vikke jo en kategorien som naturlig målskårer, han jo der, men han jo ikke spillbar, han spiller jo ikke, var jo ikke med til Drammen. Det trøbles litt.
Ja, det gjør det. Han har jo drevet og trent alternativt I vinter, og har jo ikke sett ut som han får trent like godt som mange av de andre. Så hvem vet om det var dumt å ikke la han gå til Singapore I vinter?
Ok, vi skal gå litt rann videre, for det jo et poeng. Nå det en overgangsvindu som kommer I august, men kanskje ikke, altså, gode spillere. Du snakker om Victor Jensen, Vekja, flere, men kanskje ikke det Rekdal folk da, hvis de ikke springer gjennom veggen for det der springesystemet. Altså, dette jo spillere som vil ha kula, sant? Mer enn at de vil jage kula, det opplagt.
Ja, det jo grunnen til at de ville hente Christian Eriksen fra HamKam. Han jo akkurat den perfekte typen Rekdal elsker. Det jo litt sånn Olav Skarsheim-variant da, som bare går foran og 100% hele tiden. Du vet hva du får. Det sånne typer han vil ha. Og mange reagerte på hvorfor skal Eriksen til Rosenborg. Han kommer fra HamKam og spilte en sesong I Obos-ligaen. Det her er ikke Rosenborg-standard I helt tatt, men det sånne typer han vil ha I laget sitt, og det, da får du til å fungere, ja, litt oftere, tror jeg, da.
Vi får se. For apropos det å utvikle, for det sier Rekdal at vi må utvikle dem selv, siden jo den saken, og det var jo liksom overgangen min her, for nå kommer det en elegant overgang.
Ja, det var smooth.
For apropos utvikle dem selv, nettopp. Tirsdag røkte Rosenborg med Sæter og Fiabema, to av dere spissene I Asdalen, 0-7 for Junkeren. Vi har vært innom det før med uenig mellomrom, men nå det en ny sesong for Rosenborg 2, rekkerutlaget. En seier, tre tap under nedrykkstreken, etter to seire på 26 kamper I fjor. Hvorfor har det blitt sånn?
Nei, det mye som har feilet over tid her nå. Virker det som, uten at jeg har veldig mye informasjon på hva som har skjedd I, også det har vært en struktur, eller sånn organisasjonsendring I akademiet. Det har skjedd veldig mye der på kort tid, altså hvis du tar tilbake fra 2015 da, sånn som jeg, I hvert fall tilbake til det jeg kan huske 2015, type Rinne Kolen, endring til nederlandske trenere, tilbake til røtteren, Og så det har skjedd en del sånn, det har vært mye vimsing I forhold til hvordan ønsker man å spille, hvordan ønsker man å utvikle sine egne spillere. Perioden mellom 2010 og 2015 så var man jo ganske dyktig på det I form av at man også fikk fram en del. Man, Kåre ga jo en del av dem sjansen også. Ole, Midtsjø, Svensson, spillere som det. Da hadde man jo også veldig store talenter I klubben allerede. Så hva som har skjedd med utviklingsavdelingen, det et større perspektiv da. Men det ikke noe tvil om at det sånn som de holder på nå, det ikke sunt for noen. Det ikke sunt for spillerne, og det ikke sunt for klubben på sikt. For at skal du drive med sunn utviklingsarbeid, så spillerne også nødt til å lære seg det å ja, takle motgang, ja. Men ikke gang på gang på gang. Da er det noe som ikke stemmer. Som vi ikke vet, da det noe som ikke kjøpes, som ikke nås gjennom da, til de spillere som der. Jeg husker jo selv tilbake, og man jo en del av en større greie, men du jo litt for deg selv I et sånt type system, også akademi.
Ja, for du vil jo på frem.
Ja, du tenker jo mer på egen karriere enn hva du gjør på I forhold til laget. Så det klart at hvis enkeltspilleren føler at han blir oversett eller ikke får den utviklingen som han ønsker, så jo fort at det går utover laget også. Så det klart at hvis du ikke har enkeltspillere som trives en gang, så fungerer jo hvertfall litt laget.
Så, ja. Det var et vanskelig spørsmål du stilte,
klart,
synes jeg. Men det
var urettferdig.
Men det han svarer på slutten her jo interessant, for at det her jo 04 og 05-ere som nå reiser rundt.
03-ere.
Og 03, med Rosenborg-emblemet på brystkassa, og tenker jo at det skal være noe man fryktelig stolt av, og så blir man grust stort sett hver gang. Og så svarer jo akademiledelsen med at ja, men vi matcher dem knallhardt med vilje, og det, vi ikke opptatt av resultater, og det handler om å få frem spillere som blir gode nok til A-laget, men det å reise rundt og bli pesset på som Rosenborg-spiller, som fortsatt forholdsvis ung, du har jo vært en del av Rosenborg-kommunen.
Begge to, ikke?
Ja.
Erik også.
Ja.
Nei, det finnes jo ikke noe spillerutvikling I det der. Vi skal ikke sammenligne, men vi jublet hver gang da vi ikke hadde en A-spiller, vi hadde rent underlag, vi hadde 8 bortekamper oppe I Nord, da spilte vi andre divisjon. Vi tappte masse kamper, men vi hang alltid med. Det var liksom sånn, her føler vi at vi har noe å gjøre, liksom, og vi kan tape 3-0, men her vi får bra matching, vi med, vi får juling, men du sitter med en god følelse, eller selv om du har tapt, så det sånn. Her jeg 17 år, og tapet 200 borte på et hammerfest, så ble polt ned og sånn, men Ja, men det var sånn det var. Du skal ta imot juling, og du skal ta opp kamper og sånn, men når du taper 12-0 mot Shade og 7-0 mot Junkeren og sånn, det ikke noe spillerutvikling av det. Da, du vil ikke møte opp til neste kamp.
Nei, det vanskelig. Det, her vanskelig farvann å måle deg, for at du kan få 10 forskjellige svar på det samme spørsmålet, sant? En del av argumentasjonen til Vikvang at det her førsteårs...
Unge spillere, ja.
Unge spillere, og at de helt avhengige av med støtte fra laget. Mens du sier at når du spilte på tilsvarende lag, så var det jubel når dere slapp å ha med spillere.
Ja, vi var jo toppen av andre divisjon nå hvert år, med så å si rent juniorlag, og så skal ikke sammenligne det, for det litt andre tider og sånn, men jeg synes det veldig rart at det skal være så syke forskjeller da, at du skal bli pisset på I tredje divisjon for beste juniorene, du skal henge med I tredje divisjon også. Jeg forstår ikke det da, og skal ikke gå inn på opplegg og ditt og datt, men det noe som veldig, veldig feil, og det her kjenner de til å kjenne på I mange, mange år, for spillere vil ikke til Rosenborg lenger.
Nei, det ble jo tegnet et bilde I fjor av et litt sånn strukturelt problem, man tok et aktivt valg om å kutte ned på antall akademispillere, derfor så ble det sånn at 16-åringene måtte hjelpe til på 19-laget, og dem som hadde spilt på 19-laget skulle da ikke spille på 16-laget også, sånn at dem som var 16 og god på det laget, de ble litt for spet sånn, på 19-laget og RBK2-laget, så da ble det for dårlig totalt sett, og så ble 16-årslaget lidende av at de beste på 16 da hadde spilt 19, og så ble det jo for tynt, så ble alt for tynt. Mm. Men nå det jo nytt år, nye muligheter, de har fått flere spillere enn I akademiet,
og
de har jobbet med dem et års tid til. Og så vedvarer det.
Ja, det det som spørsmålet her. Hvorfor vedvarer det?
Nei, det Peter var inne på, du har vært inne på det, det et større spørsmål, men jeg tror jo det ligger I måten man driver på, det må jo være det, for at måten man trener på, måten man driver utvikling på, hvordan føler spillerne at de utvikler seg fra uke til uke, trening til trening, hvordan jobber lederne da, som ansvarlig, for den avdelingen I klubben. Hvordan jobber de med de unge talentene? Og det masse flinke folk som involvert der, og har jo selv vært borti.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flere av dem som gjennom fotballen, både direkte og indirekte. Men jeg tror man har kjørt seg litt fast I et hjørne, og så tror jeg at det der har blitt en sånn greie som spillere nå tenker veldig over når du ung. Det er ikke enkelt å bare si at nei, nå starter vi på blanke ark, nå 2022, du har 2021 I bakhodet, sant? Så det med hele gjengen, og jeg tror det ligger noe mer, altså det ligger noe bak resultatene her, naturligvis.
Men kan det være et annet spørsmål, altså det tok ikke jeg med I saken, jeg snakket jo om Ole Sæter etter at han hadde vært med og tapt 7-0, og da... Ja, da kan man jo si mye rart, men en betraktning han gjorde seg var at når akademiet har tatt den strategiske beslutningen at det bare skal være trønderske spillere der, så man jo litt avhengig av årgangene som I Trøndelag før de kommer inn på akademiet, og da kan det bli litt varierende. Sånn det når man har tatt det valget. Skjer du det, ja?
Selvfølgelig. Det sånn noe, sånn det noe, sånn det rannet må vi jo avhengig av.
Ja, for dere jo å spise av det fatet på et vis, dere skal jo ha spillere, sånn at Rosenborg har jo på en måte fått en... Skal vi kalle det konkurrent, I hvert fall noen som å forsyne seg av det samme trønderske talentfattet da?
Ja, men vi jo veldig avhengig av at du skal treffe på årgangene, og du har ikke sjans å treffe på alle årgangene, du har ikke sjans I hele tatt, men jo bedre du jobber over tid, jo enklere å få fram dem her, og vite hva du ser etter, og den tiden vi var junior da, vi hentet jo spillere fra hele Norge, men det handler om litt forventninger. Hva forventer man av Rosenborg sin ungdomsavdeling? Da skal det bare være trøndere, eller skal man?
Ja, det skal det tydeligvis.
Ja, det skal tydeligvis det, men jeg vet ikke om det veien å gå.
Men er det da urettferdig å peke på RBK2-trener Arnstein Rønn og si at han gjør en for dårlig jobb, for at det ligger strukturelle beslutninger I grunnen her, som sier at det skal bare være trøndere, da det her han har å jobbe med?
Ja, det vanskelig for meg å si, ja, men du må selvfølgelig treffe på årgangen, det ikke noe tvil om det, men jeg tror ikke noen nepper der fornøyd med jobben de gjør uansett. Men som sagt, det mye som ligger bak som ikke vi vet
Og så hører jeg
historien. Men jeg har bare et innspill der, ja. I forhold til dere når vi først var inne på det med at det kunne være trøndere og RR. Spørsmålet mitt uten at det total oversikt, men jeg følger jo med en del I tredje og andre divisjon de beste 16-19-åringene I Trondheim, de I Rosenborg nå?
Hvis du sier T19, så tror jeg svaret på det ganske klart nei. Ja. Men 16, kanskje ja. For at vi har jo vært innom det tidligere, denne Sverre Nypan-effekten, sant? Han valgte å gå til Rosenborg. Mm. Det tror jeg betyr utrolig mye for det akademiet, fordi det ingen tvil om at han bjellesøven blant de guttene der. Og nå har jo, det hører med til strønne, nå har Rosenborg et 16-årslag igjen som vinner. Mm. Alt, hele tiden. De best. Så det sånn hakket. Det et RBK2-lag / 19-lag som sliter, og så det et 16-lag nå som rågod igjen.
For jeg veldig trua. Altså, jeg tok jo et valg selv når jeg var I alderen her. Når jeg var 17 år, så valgte jeg å feie for Rosenborg, for at jeg følte at ja, jeg hadde en fin tid I Rosenborg, og vi var en bra gjeng, vi, Mikke. Men for min egen del så følte jeg at det var rett.
Nei.
Og derfor så for jeg til Strindheim I jakt på at jeg skulle være en del av et lag der tre poeng betydde mer enn...
Et A-lag?
Ja, et A-lag der tre poeng betydde mer enn alt. Garderobekulturen var noe helt annet. Det var ikke bare jass. Det var ikke bare leik og moro, det var alvor også. Det var han studenten på 25 eller han erfarne på 30 som du kunne hele tiden ha en sånn type læremester da. Hvem læremesteren for underene? Ja, de med på å trene med A-laget et par ganger, noen av dem. Men hvem som går inn? Ja, Tette involvert nå? Ja, kjempebra. Han har vært igjennom masse. Sant? Men jeg tror det at nå ser vi jo at trenden at flere velger ikke å gå til Rosenborg for at de ønsker å være en del av et A-lag. For at ja. De føler at det utviklende, mer utviklende, type Tiller, type Kolstad. Flere av dem velger å bli for at de føler at her et bedre utviklingsmiljø. Og jeg får spilt voksenfotball med et lag der det tre poeng handler mer enn alt. Da.
For det, jo,
det har I hvert fall vært en trend mellom Odin Thiago og I dag. Og så blir det jo spennende å se hva som skjer når nypaneffekten, som jeg kaller det, også slår inn på dem som ja. 19. Da.
Siste før vi avrunder, da. Vi skal snakke litt om hvordan det var I rekrutavdelingen til Sheffield United etterpå. Da. Men, fordi det ikke noe resultatmål, sier jo Rosenborg-ledelsen. Det ikke noe resultatmål. Altså, vi har fått fram Håkon Røsten, han oppe på A-laget, Nypan oppe på A-laget, og han...
Sander Tangvik.
Ja, og så Broholm, ikke minst. Og da liksom... Da
men Broholm ikke A-lag, da han har proffkontrakt.
Ja, men da vi... Det liksom målsetningen. Men når du var da 17 år og du dro ut til Strindheim for å få det der da, og du har opp en andre versjon, altså må vel være litt sånn forventning om å vinne kamper I et tredje versjon også, altså resultatmål på det, vet ikke jeg.
Vi spiller an, hadde jo det selvfølgelig. Ja. Det ikke sånn at vi følte ikke noe press da, men opplegget var, I hvert fall for dem som blir satset på sånn, det alltid sånn var den tiden der også. Du hadde masse spillere som aldri ble satset på, men For min del så ble jeg satset på tidlig, og da opplegget var veldig bra for dem som ble satset på da. Og da var det var dritartig å være der, og da jeg elsket å spille for Rosenborg. Og sånn tror jeg det lenger, og når det blir sånn som det blir nå, og for dårlig opplevelse og dårlig prat I media om ditt og datt, så er det ikke gunstig for unge gutter fælt til Rosenborg, de vil ikke. Og da oppsøker jeg Kolstad og Strindheim og Tiller og sånn, og det tror jeg man kommer til å slite med I stund, etter det som har skjedd siste årene.
Ja, nå får vi se hva nypaneffekten da, og Tetti som du sier, som inne, Karl Siljan kommer I akademi.
Så tippet det her litt dårlig manuset sitt, trigger. Da smøg det inn, Lall.
Ja.
Hva tenker dere om situasjonen til Ole Sæter? Altså, han,
det så ikke manuset mitt I dag, nei.
Det ikke det, nei. Altså, kjernen har jo på en måte sånt unisont brøl om at de vil se Ole Sæter på A-laget. Ole Sæter vil helt utvilsomt spille på A-laget også. Og så var han fryktelig fortvilet når jeg snakket med han I Bodø etter å ha tapt 7-0. Han reste jo opp dit for å prøve å spille seg inn på laget til 16. mai, og følte at han dro derfra som et 14.-15. Valg, som han sa. Du spilte med en, begge dere spilte med en på tampen av en fantastisk kvalikserie mot Hød, hvor han avsluttet med hat-trick og ble hentet til Lerkendal. Hva nå for Ole Sæter?
Nei, Mikke kan jo sikkert svare på det, Ole er Ole, altså Ole...
Men hva betyr det?
Nei, altså, den han I media, det Ole.
Ja.
Altså, han sånn I garderoben nå, han.
Sånn, Mikke I Alvean bestandig, hele
ja,
tiden.
Ja, så mye tanker, ikke sant? Og en spiller som er... Jeg vil si, en spiller uten frykt. Han en veldig sånn... egentlig ganske unorsk I spillestilen sin, ganske lik... typ är liksom Balkan variant då.
Ja.
En hybrid av det för att han tänker inte så mycket konsekvenser. Han ska ut och han ger allt för det laget han spelar för och han är väldigt lojal. Och så är det klart att med 2021 I bakhodet och det bakteppet som ligger där så är det ju vanskligare för han. Med tanke på att han har ju nästan inte spelat fotboll och så officiella kamper på 1,5 år på grund av skada och ja. Och diverse Så jeg frykter jo mer at han utålmodig enn at han skal få etter For at han må bare leve på treningene Og vise at han presterer over tid Så får han muligheten sin Og så sier ikke jeg nødvendigvis at ja, men du må jo score 2-3 mål i 3. divisjon, og så jo, du jo en del av et lag som skal fungere. Men du må leve på trening hver dag, og ha innjobb sånn som man holder mot Molde.
Men
for det er skapende.
Men er han så god som tydeligvis mange av fansen tror at han er?
Han er, Ole er god, og så ja, de forventer han veldig mye av opp. Han forventer mye av seg selv, og de oppe på Øvre Øst, de forventer veldig mye av
ham. Ja, de gjør det.
Og det er jo det har blitt en sånn kul greie også, men Ole, som du sier, Ole, og det er opp og ned, det er berg- og dalbane da, i følelser, og for han, det betyr så mye for han, og, men han også, man må prestere på trening, må ta sjansen når han får han, han kommer inn mot Molde.
Det var jo litt sirkus med radioen han kom inn der.
Jo, men det var, det var ikke bare sirkus, han var god.
Etterpå, to avslutninger, og så dro han med seg.
Ja, og så brukte han jo og gjorde han det 7 ganger da, så han kan droppe de 6
siste. Mindre av det, litt mindre av det.
Han føler jo tydeligvis allerede at han ikke får de sjansene han fortjener, ja, for han sa jo at jeg er rågod på trening. Og ja. Så får jeg et spill.
Ja, og så trenger ikke alltid å stemme.
Det er en vanskelig periode, som
han
sier.
Det trenger ikke alltid å stemme når han sier det, så jeg kjenner Ole såpass at han tenker mye bra om seg selv, også, og det er på en måte bra det også, men mot Molde så bekrefter han til trenerne og til folk at her har han noe å bidra med.
Ja.
Og jeg skjønner ikke, ettertid nå, så synes jeg det helt feil da. Uansett om jeg kjenner han godt, så er jeg, hvorfor skal han Fia Bema få 35 minutter mot Godse? Når Ole Sæter var så god mot Molde. Det synes jeg var helt urettferdig. For ja. BMA for meg har ikke gjort en skit til Rosenborg inn.
Nei, det tror jeg er presist beskrevet.
Akkurat den forstår ikke jeg hele tatt. For at Ole Sæter beviste der at han har noe å komme med. Og da skjønner jeg selv at han blir skuffet.
Ja. Ok.
Gikk det greit, eller selv om det ikke står i manus?
Jeg har spilt inn 250 podcaster snart, så jeg er vant med det her greiene her. Det er lave skuldre, ja. Men jeg tenkte vi, for at egentlig skulle vi jo forlenge akademipratinga med, du gikk jo som sagt tilbake til Stridheim for å få voksenfotball da du var 17 år, så vet jeg ikke om du ble like godt satsa på i Rosenborg som ikke ble heller da. Det er jo ikke sikkert at du hadde en selvtillit der som ikke var så god som hans.
Nei, også i det jeg kom til Rosenborg, som var jo ikke fylt 15 heller da, men var jo 14, nesten 15 år, så følte jeg jo veldig på det, at jeg ble satsa på. For uten å snakke så mye om meg selv, så var jeg et stort talent på den tiden der, og fikk
mulighet. Uten å si det som selv, så var jeg et stort talent.
Ja, men så var det, og fikk muligheten, og hadde liksom ikke kommet, altså jeg hadde jo, skal ikke si det her, men jeg hadde jo ikke fått hår på ballene inn, ja. Og så,
du kan si punktfeste.
Ja, punktfeste, ja. Og da, så jeg var ung da, jeg var ikke ferdigutviklet, for å si det sånn. Og når jeg var 17 da, og sto i rei mellom 15 og 17.
Og hadde hår på pungfestet da.
Ja. Da begynte jeg å få,
det noe, sa,
begynte å få i hvert fall fjon på kassa. Så var, jeg sto liksom i et utviklingsløp også, kroppslig. Så det skal jo tas med i betraktning her. Men jeg følte at det var noe som ikke stemte sånn, i forhold til hvordan jeg er som type. Hva er det som gir meg glede med fotballen? Ja, enkeltprestasjoner og egne prestasjoner gjør det, men det at laget liksom skal gå ut der og piste godt sammen og vinne 3 poeng og stå her og feire sammen etterpå for at du har gjort det som et kollektiv, det var det som gitt meg mest glede med fotballen, både når jeg var ung og nå.
Men da så blir du 17, og så snakker du om det her mellomgulvet ditt da. Men det er ganske tøft av han. Du har ganske mye hår på ballene når du drar til Sheffield United rett etterpå da, for det er ikke bare, det er ikke en sånn walkover overgang. Nytt kultur, ny by, nytt land, alt sammen.
Jeg var jo ikke bare han som dro over da, så en som får hjem etter ukestida, ja, som skrek og...
Det synes jeg skal snakke litt om. Nei,
ikke det blir...
Så det er ikke for alt. Jeg vet jo snakke folk som ikke er.
Nei, men det er ikke for alt. Men det er noe... Selv om han var 17 år, så var han en voksen avgjørelse, ja, for det funket jo. Og det var for mange som jeg spilte med, som ikke fikk muligheten, som bare valgte å bli der. Og ble ikke noe, og gikk
i Rosenborg, ja.
For dem som ikke kjenner historien her, så reiste også du og Kristoffer Løkberg sammen til England. Fortell litt om den perioden da.
Du, det var veldig spennende. Det var, nå skal jeg si at da var jeg jo vært 2 år i Strindheim da, så jeg hadde jo blitt 19 år, eller skulle bli 19 år, eller nettopp blitt 19 år den sommeren, så vi gikk jo på vinteren da, så jeg var 19 og et halvt da. Så hvis jeg husker. Så det er ikke noe tvil om at på det tidspunktet så hadde jeg følt bare liksom at nå er jeg på en måte, nå er jeg der jeg ville være før jeg dro til Rosenborg når jeg var 19.
Ja.
Jeg var på en nivå, jeg presterte godt i 2. divisjon. Det var det som på en måte var våres arena og i 2. divisjon i Rosenborg. Presterte godt der og viste at du var egentlig for god for nivået. Og fikk, mener jeg da, fortjent sjansen, i hvert fall om det ikke skulle bli til England, så fikk jeg muligheten til å prøve meg i ulike klubber, og var på prøvespill i Haugesund på noen i samme tidsrommet. Så for jeg en løken over i sammen og fikk kjent litt på forholdene og sånne ting, og planen var jo at vi skulle inn i en type U23, et U23-lag.
Ja.
Så gjorde vi jo det, og den tiden der fra egentlig jeg var på prøvespill med en løken og til jeg for hjem fra England, så var det noe som har formet meg både som spiller og som menneske, og angrer ikke et sekund på at jeg var.
Ja, reiste dere på språkreise selv, eller hva? Altså, hvordan kommer man seg til Sheffield United fra Strindheim?
Du, vi
var dere hjem til Orkenska, og det,
ja. Veldig artig historie, egentlig.
Vi har plass til det. Ja. Artig historie.
Ja. Eller, interessant historie, kan jeg si. Spilt andre divisjonskamp mot Molde 2, inni Abrahamen, faktisk. For at vi hadde jo ikke godkjent kunstgress på Myra, skulle legges om. Så vi måtte spille hjemmekampene våre der. Og da spilte vi mot Molde 2. Jeg gjorde en veldig god kamp, skåret to mål, og Løken gjorde også en god figur. Begge vi hadde en Sverre Muset, eller var i dialog med han, og Sheffield United har alltid hatt en historie om at de er flinke på...
Sverre Muset er rådgiver slash agent, sant?
Ja, rådgiver vil jeg heller kalle den da. Og Sheffield United, som sagt, har hatt en historikk med at de har hatt en del norske spillere, og har også hatt ulike fotballskoler i Norge, så de har en sånn connection med Norge. Det har de hatt hele veien, og derfor så var ikke det unormalt at norske gode spillere, som var fra andre eller første eller eliteserien nå, for noen slags skyld, som var ung, som prestert, fikk muligheten til å prøve seg her, og det gjorde vi. Så vi forover der, trent med U23, og så fikk vi en uke med A-laget, og prestert godt på A-laget, som da var et sånn type midtskiktet championship-lag på det tidspunktet. Gary Speed som var trener, og følte at vi prestert egentlig over evne, og fikk fortjent muligheten til å kunne komme over på permanent basis, da begge signert 1,5 års kontrakt.
Men visste dere at Sheffield følte med dere, var de der og så på? Eller var det, var dere...
De skulle egentlig se på en Molde-spiller.
Akkurat?
Ja. Så det var egentlig bare tilfellighetene som gjorde at vi presterte godt inn kampen, og da Sverre fikk kontakt etter kampslutt og fikk ordnet det prøvespillet på høsten etter sesongslutt.
Sheffield, støgg by, industrialisert høl i England, rett og slett ikke noe fint. Det er bløtt, og det er kaldt.
Når var jeg sist?
Og det er windy, og det er...
Det har skjedd litt, har du ikke det her, Sheffield? Nei,
jeg tror ikke byen har blitt noe finere siden sist.
Men, det er hvertfall ikke, ja. Det er en engelsk by, også, ja. Det ser jeg sånn.
Mm. Men da kommer dere dit, og så drar du, som du gjorde litt nærmest, da Løkberg drar hjem med litt halv mellom bena og starter på nytt i Ranheim, så har han fått en ok karriere, han er jo serileder nå, Løken, så dette tåler han. Men du blir værende, men skjønte at det er U23-laget til Sheffield, når du snakker om akademiet til Rosenborg, så virker det rimelig ordnet forhold der, forhold til U23-opplegget i Sheffield, eller?
Ja, altså at U23-opplegget i Sheffield var, her stod da foran alt, ja.
Og var det det?
Ja.
Husk at du lykte om at du ikke hadde kamparena eller noen ting, ja?
Ja, altså du kan si at...
ja.
Sånn som man ser da, hvis man ser på U18-laget til Sheffield da, på det tidspunktet, som da Harry Maguire var en del av,
ja,
som kom til FA Cup og Youth Cup-finalen, og tapp mot Manchester United, som hadde Pogba, og de spillerne som var der... Så vil jeg si at utviklingsavdelingen til Sheffield har vært anerkjent i England.
Ok.
Ja, så akademiet har vært veldig bra. De hadde en som het John Pemberton, som var ekstremt dyktig på det å få fram nye spillere til A-laget. Så var det ikke akkurat A-laget til Sheffield kjent for å ta veldig mange av dem opp. Men det var litt nye trenden til Sheffield da, når vi skulle i to, at det skulle satses mer på dem som kom opp fra eget system. Og så forholdene var bra, og ja, det var ikke noe å si på.
Men hvordan var hverdagen din? Du var et U23-stall, hadde du en kamp hver dag, eller var du mer trening og ferdig med det?
Det var U23-hverdagen, var jo en sånn nasjonal liga som du spilte mot sant, alt mulig barnslig til oppe i nord, Newcastle. Men treningshverdagen min var jo stort sett med A-laget egentlig fra jeg kom dit. Så jeg og Løken trente i starten en god del med U23-laget, og så da gjennom det vi leverte, så fikk vi prøve å trene med A-laget mer og mer, så Etter et par måneder så trente jeg vel nærmest på fast basis med, med A-laget da.
Ja, da har jeg hørt litt feil, så da tar jeg tilbake, da tar jeg tilbake litt av det. Men da, vi bruker ikke, trekker ikke på Nisselu i dag for å snakke om Harry Maguire før, men han var en del av det laget, og han, det har gått bra med han, sånn opp og ned litt da. Han får litt mye...
Litt kritikk for tiden nå, eller?
Ja, ok, greit. Men vin, ja. Du får jo en match så, hører du ikke det for Sheffield United?
Eller? Fire, så det, står det på Wikipedia i hvert fall.
Ja, altså, i den, jeg får jo fire innhopp da, i championship. Før sesongen slutter i mai så det var jo en opplevelse og det sånn jeg og Løken hadde så det var sånn grunnen til at han kanskje ikke trivde så var at han følte at han kanskje ikke helt lykkes eller at det ikke helt var helt rett for han eller mens det var litt motsatt inni til meg der jeg følte at jeg hadde fryktelig framgang og lykkes da så det må jo tas med I bildet men vi hadde en veldig sånn fin avslutning på sesongen sammen der vi satt begge på benken mot Swansea borte, de rykket opp det året nå skal det sies at den kampen var ingen av oss som kom inn, eller laget var jo var det rundspilt, vi rykket jo ned den ja. Kampen, så det var jo ikke noe sånn det var jo ikke akkurat noe kjempe opplevelse på den måten, men for oss så var det litt kult å sitte der
snakke opp og snakke ned sammen
men det var en kul opplevelse å sitte der for da, så, for det ga noe mer smak da, skulle gjøre til neste sesong, vi skulle hjem på sommerferie og komme tilbake en lang historie kort da, så tror jeg det å være hjem og kjenne på denne tryggheten og sånn, når du har møtt litt motgang for den løken sin del da.
Morsan og farsan og ja, kjøttkak og...
Ja, det ble et større savn enn jeg var enn det han trodde kanskje når han var hjem og når vi for tilbake og vi skulle dra til Malta på en sånn 2-3 ukers treningsleir så skulle han egentlig være med der men så kom han til meg en dag og sa at du må bare bli med opp på kontoret nå til manageren og det, liksom, på det tidspunktet det var så langt unna det enn løken er nå
ja.
Altså da hadde jeg vært I dag så hadde han gått inn her og sagt fra hvordan han mente og alt det der men løken var en usikker situasjon og ville at jeg skulle være med, naturlig nok og tok den tøffe samtalen og det var egentlig starten på den løken vi ser I dag, for da sa han det som det var jeg trives ikke her jeg har lyst til å bare dra hjem jeg vraker drømmen min og begge vi to var jo på gråten ikke sant? Og satt der og hadde liksom, han knust sin egen drøm da. Så det var veldig emosjonelt men han var mann han tok en avgjørelse og valgte å gjøre det sånn og du ser noe I dag da. Det jo det som har brakt den dit, ja, han har tatt mye tøffe valg og stått I det, vært mye skadet kommet tilbake, han har skikkelig tøff skalle og det, ja. Det,
nå ble det mye løken ja. Her da løken tatt,
men hyggelig karriere for begge ja, to da.
For jeg lurer på bare en setning til før vi går tilbake og går litt videre for at du havner jo York, og det er Conference League, og det tut og kjør og mokk og mæl, og, eller, det bare kanskje det jeg sier da,
ja.
Men var det sånn?
Det var det på det tidspunktet der,
ja, ja.
Det var som å spille av Dekoligaen I 2009, for å si det sånn. Det var trykk og tæl. Det var en knallhard erfaring for meg også, som sant, hadde fått ned fruen dit, studert I Sheffield og bodd sammen med meg, og så flyttet jeg opp til York I 3 måneder og tok toget frem og tilbake enkelte dager I uka. Men jeg bodde på et... Det var så slitt hoteller. Det lukta av mugg. Men du fikk liksom jobba med deg selv da, skikkelig trukket I suppa her og I hjørma, og ja, det var ikke noe sånn kjempeopplevelse, men voksen opp på det på en måte.
Du dunket en goal da, gjorde du ikke det? Tre kamper, en goal, står du på, hvem var du skåret mot? Hvordan var det å skåre
I... Borte mot Braintree nede I London, den plassen, det var sånn helt øde. Endte jo på Wembley 3 gang det året, liksom. Ja. Det var nå 2 gang med York, uten at jeg spilt noen av de kampene, og 1 gang med Sheffield da. Så ja. Det har jeg tatt med meg at jeg var 3 ganger på Wembley.
Det kult, ja.
Det var det.
Sheffield United, York, Hamkam, Sandnes Ulf, Bodø/Glimt, Fredrikstad, Levanger og Ranheim. Det en lang CV etter hvert for en 30-årig.
Det var jo sånn fotballdraktens dag, en fotballdraktfredag. Ja. Så jeg vurderte bare å ta med en av alle, så kan jeg ha en helt startelver.
Hele dagen. For poengkongen så snakket vi om, Mikke, vi må ta med litt om deg også. For at, du sa at du følte at du ble satset på I Rosenborg Akademiet. Og det ble du. Du var jo en hotshot, ung upcoming spiss. Når stoppet det? Og hvorfor stoppet det?
Hva var det slags spørsmål?
Nei, når stoppet det? Det var når han bytta med en Steffen Iversen.
For det jeg mener jeg var at du var jo på en måte I ganske lang tid på vei til å bli en trøndersk midtspiss på Rosenborg.
Jeg har vært seriemester I 2009.
Jo, men allikevel, du kan ikke si at Mikkel Karlsson på noen tidspunkt etablerte seg på Rosenborg-laget.
Nei, det jo galt.
Men derfor spør jeg, når stoppet det, og hvorfor?
Jeg kan bare starte kjapt. Jeg kom jo som ingen forventet nå med. Og husk at jeg, mine første to år i andre divisjon, så er jeg fast som indre løper.
Ja,
ja.
Slikka kilometer da, dunka kilometer på siden
Jeg sprang jo ikke mest da, men jeg fikk jo spille hver kamp som indre løper, så jeg beit jo fra meg.
Ja.
Og så siste året, så tenkte jeg, når det siste års junior i Rosenborg, du har trent litt mannlag også, men da er jeg liksom, da er jeg egentlig ferdig. Da satt jeg litt på litt yngre og sånn, men så hentet vi noen Stensås og Nøstan som kom som trener. Da ble jeg spiss.
Ja.
Og da hadde jeg vel en 12-13 mål andre divisjon den høsten der, bare. Og begynte å liksom blomstre skikkelig, og Hamren var bare så noe i meg som han likte. Så da fikk
altså attityd?
Ja. Ja, det gjorde han. Og jeg fikk være med å trene fast mannlag i 9 måneder, og jeg hadde det som plommen egget og fikk spille 3 kamper og var det sånn, ja, skulle jeg på utlån til Ranheim, jeg og Paul, for jeg bruket opp. Og så var Peri som var trener, og da var jeg 4-5-1 og kynisk fotball, og ble ikke satset på, og da der stoppet jeg.
Ja.
Så det skjønner jeg godt, når du er på utlån fra A-laget til Rosenborg, da, så, eller 50% kontrakt, da, og da, hvis du ikke leverer, da, så vil ikke de ha det tilbake.
Så nei, der, så du ble aldri hentet tilbake?
Nei. Jeg fort tilbake selv og spilte andre divisjon i høsten her og var helt ordinær.
Ja. Men også måtte du en litt sånn den der Paul André Helland-ruta da, måtte du tilbake til Byåsen og starte på nytta nå, for han måtte jobbe med fysikken sitt, intersett. Du måtte til Brattvåg en tur, husker jeg ikke alt i huet her.
Jeg får rett til Hødd, og han 16 mål i Obos-ligaen da, som sånn var det, ja. 21-åring, og da var jeg sånn...
Da skulle jeg ha den Jim Solbakken.
Hadde jeg vært noe sånn, så hadde jeg jo spilt i Japan.
Men det er stor forskjell på det faktisk. Hvis du leverer som ung spiller nå, om det er Obos-ligaen eller Eliteserien,
helt vilt.
Og du leverer dem tallene der, så blir du hentet altså. Ja. Om det er topp Eliteserien eller svensk, dansk, hva det er. Det har endret seg.
Når du har skåret 16 mål for Hødd, hvorfor kommer Bonesruket tilbake?
Jeg har ikke peiling, og det var det som ødela meg litt generelt da. For da tenkte jeg, nå skal jeg videre. Nå har jeg gjort en kanonjobb. Skåret nesten mest mål i Obos-ligaen som 21-åring. Og så kommer jeg året etter, og det er liksom, det er noe snakk om interesse, men det skjer aldri nå. Og da ble det, jeg tror skuffelsen der ødela meg litt da. Jeg hadde forventninger om at nå skal jeg videre, og det taklet jeg ikke.
Og i 14 så spiller du for Rødde?
Ja, og så feirer jeg Ranheim, og så er det helt greit. Og så er jeg Rødde i andre divisjon, for da har jeg mistet gleden.
Men var du da bra nede på egentlig? Og så kunne jeg vært ferdig etter 14? Det begynner jo å bli lenge siden, sant? Så ja, karrieren din kunne jeg vært svært mye kort her.
Når du havner ned til andre divisjon, så er jo på en måte, du nærmer meg ferdig,
ja. Ja,
jeg husker. Det betyr jo mye, men så mye betyr det ikke da, men nå vil jeg bare finne gleden. Og så gjør jeg ganske bra at jeg har vært der og finner gleden, og så henter Hødd meg tilbake.
Blæseren på skuldra på kampdag.
Ja, det er lørdagskampen. Fann gleden av, vet du. Det er en ganske fin historie som vi må faktisk ta. Det er jo den samme type historie som jeg fortalte tidligere. Men da spiller vi jo på Melhus. Jeg bodde på forbrenningsanlegget på Heimdal.
Ja,
kanskje ikke på anlegget, eller?
Nei, jo faktisk, det er nesten alt med. Jeg har kjent skodden. Du kan ikke åpne vinduet når du sover, vet du. Men jeg hadde ut lappen, så jeg måtte ta skyss. Og hjemmekampene lørdag, så måtte jeg stille meg på bussholdeplassen der, på E6-en.
Ja.
Og det var mye trender oppgjør, sant? Og jeg kan jo ikke, jeg har jo tid til å feire hjem etter kampen. Så jeg hadde jo planlagt, okay, vi skal spille kamp, uansett hvordan det går.
Og så skal du på livet.
Så skal vi på livet. Lørdagskamp igjen, første gang på mange
år. Uansett hvordan det går, da.
Ja, ja. Så jeg står nå på bussholdeplassen, da, med begge hendene på skuldra. Bleseren i hånda. Og motstanderlaget, sånn forbi Jossen og Nardo, kjører jo forbi. De ser jo spissen på Rødde, står med bleseren. Så det var stået i gangen der da. Så blir jeg hentet til Hødd og har en ok sesong. Vi spiller om kvalitet til Eliteserien og bommer selvfølgelig på straffe. Så.
Det er mange veier til rommet da, for da tar den nede. Ja, man er jo kjenne litt på gleden.
Ja.
Må ha litt...
Det var egentlig livet, da. Kjenne litt på livet.
Det har jo nesten blitt et slags gjennomgående tema for den podcasten her etter hvert. Vi snakker jo med alle som er innom om deres vei til toppen, og dere har jo to ganske ulike veier dit, så vi har vært innom, ja, vi har
seierguttene. Ja, det
er lang liste, og det er spennende, for det finnes ingen fasit.
Det er ikke noe fasit.
Jeg husker jo Mikke også noen år før han ble matchvinner for Ranheim og rykket opp i 17 med straffen der. Den straffen mot Hødd er jo velkjent, men han har jo ikke fått så mye kredd for den straffen han satt mot Sogndal og rykket opp med Ranheim da. Det ble jo matchvinner der, men jeg husker han, han var jo med til Tynset og spilte for Ranheim 2 i tredje divisjon også. På Graset på Nytteromoen, det er ikke så mange år siden det.
Ja, det var Da var jeg på mitt laveste i min karriere, tror jeg.
Dunket en i vinkelen, men
sinnssyk kasse.
Tappte 2-1.
Når du spilte mot Sandbakken?
Jeg var trener. Men det
dunket en i vinkelen, men tappte 2-1 Rallheim.
Karrierens bunnpunkt var når du spilte mot
deg. Ja, det var kanskje mitt høydepunkt da.
men det litt sånn, det ikke noe lett å gå ned og spille for Rallheim 2 eller Rosenborg 2. Du skal ikke tape 7 mot Junkeren og sånt, men å komme ned som en A-lagsspiller, det ikke bare. Folk tror at det lett å gjøre, men det ikke bare helt tatt, altså.
Ok,
det året der, det var helt kjørt. Eggen nå, faktisk.
Ja, eggen nå. Men vet ikke, hvor lenge skal du spille fotball da?
Jeg vet ikke, altså.
Du vet ikke?
Nei.
For vi snakket med, på vei opp med heisen her, så spurte jeg deg. Du har jo 2500 kamper allerede som spiller, men du blir jo bare 31 år. Hvor lenge skal du spille fotball?
Jeg har noen kontrakt ut 2024 i utgangspunktet, så blir det i hvert fall ut da.
Ja.
Så får jeg nå se om kroppen og gleden henger med. Da. Det nå, sånn som situasjonen nå, så finner jeg masse glede å være med på det Ranheim ønsker å oppnå på et eller annet vis. Vi en utviklingsklubb som skal ta steg hele veien og få være med og påvirke da, på ulike måter gjennom å være spiller og gjennom å ha en rolle på markedsiden og ja.
Det blir du som blir venstre stopper, og så blir Mikke sentral stopper i Trebekk for Ranheim før dere legger opp, tenker jeg.
Ja, og så får vi trukket ned en Mats siste årene på ja. Høyrebekken, tror jeg.
Men du har jo fått en ordentlig posisjon i Ranheim, som du sikkert legger merke til, så blir den jo av meg konsekvent omtalt som Ranheims poengkonge, som er svært tidlig i sesongen. Og så er det jo også sånn at når Tønne varsler om at nå vil jeg spille back noe mer, nå vil jeg spille kant, så er det bare for eksempel Erlin å bare skvette unna, da må han gjøre noe annet, for det er... Tønne bestemmer selv hvordan de spiller på det laget der.
Poengkong etter 0-1 mot Stabæk, det er bra. Men vi skal litt videre, apropos gode spillere. Det her er ukas lag.
Ukas lag.
Ja, se på klokka si Karlsen nå, men de er med hele veien her.
Og her har de jo, denne gangen har vi gjester som vi ikke kan bidra ja, til koringen din.
For først så skal jeg ha med en ukas trenergangen her. Og det litt, det gjør vi ikke hver gang, men nå synes jeg han fortjener en liten hyllest, for du kanskje vet om en, Mikke, du som har vært i Hødd, Joakim Draksen er jo ny Hødd. Klæbygg, satsa som spiller selv til 19 år, 32 år, han er på alder med dokt da, gutter. Jeg vet ikke om god han som spiller om og husker han der, men så drar han da til Oslo på idrettshøyskolen, så blir han ungdomstrener i Skeid, tar av Lokomotiv Oslo gratis i tredje divisjon, så er han i tre år i Eidsvoll-turen og holder dem i andre divisjon, og nå er han tabelt opp med Hødd i andre divisjon. Han har gått litt under radaren min, han Draksen, men er tydeligvis en god fotballtrener.
Ja, jeg har gått under radaren til alt, tror jeg. Jeg følte meg litt i Eidsvoll, da, og da gjorde han en bra figur og hører mye positivt om henne, og jeg snakket med henne når vi møtte Hødd i treningskamp sist, så det er en veldig spennende type, og ja, veldig fin type, synes jeg, som kan fotball.
Ja.
Det, han må man følge med litt, så det tror jeg er en sånn ubeskrivet blad i ja,
trønder
fotball.
Ja, det er litt en trøndertrener som plutselig kan slå til også i Trøndelag Tønne, vi får se.
Ja.
Trebekk, nå skal jeg kjøre Draksen-formasjonen da, for jeg har sjekket litt opp Hødd spiller 3-4-3.
Han har kastet seg på motorbølgen han også.
Han har kastet seg på Jorde 3-4-3-bølgen.
Ja.
Trebekk her da, det er ingen Ranheim-spillere i ukas lag denne gangen her. Folk bare tåler det. Men sentral igjen Trebekken, det er jo Simen Vangberg da. Matchvinner mot Ranheim, beklager det, men han er jo bra enn Simen.
Ja, han holder jo nivået veldig bra i Obos-ligaen han, og er en god eller... Lite serie midtstopper I hvert fall i et sånt type system også, Så er en ja, en lederskikkelse og en som virkelig går foran for laget sitt og en kapten med stor K på norsk da. Så ja, det er uten tvil en god spiller.
Hvem tappte duellen da han skårer der? Hvem skal vi peke på?
Vi tar den egen. Nei, jeg har vunnet alle andre dueller i år, så vi tar
den. De to andre, det er litt mer ned i divisjonene. Ove Anders Haugskott Vuku slo Rørvik 3-0 i helgen, og kurs mot tabeltopp i fjerde divisjon oppe i Vuku der. Og så er det Trine Enger fra Tynset, det må jo være litt provinsiell her. Det er jo i Trøndelag fotballkrets, leder andre divisjon kvinner og Tynset, videre i køppen mot Lillestrøm og greier, hun skåret mot Herd. Det er bra det Tynset-lager, sånn, de lager god fotballlag på kvinnesiden der. Wingbekkene da, det er på hennes sida, det er Fosnes får denne gangen her. Blink klarte poeng borte mot Åsane, det trengte jeg.
Ja, det gjorde de jo. Så det er positivt å se at en tidligere lagkammerat og rannespiller kommer på UK-slag.
Ja, det
synes jeg er litt bra betalt, for å si det.
Ja, men han er jo kaptein på et Blink-lag som tok et poeng igjen, og nå må Blink...
Hvor mange poeng har de tatt det sammen
med? Ja, du har jo sagt at Blink skal kjempe mot nedrykk med nebb
og
klør.
Ja, da, og det har de har lagt seg til der, for å si det sånn. Det er det de har lagt seg.
Ja, så er det litt som om Draksen har litt mer utunnskyld, for nå blir det litt sånn rare formål, eller posisjoner, da, at han må på dødelig spille det hele 3-4-3-greiene. her da, men Rakel Engesvik blir da høyre wingback, Brann kvinner, hun verdaling, som spilte seg inn elveren til Brann og skåret mot Enga.
Så der kommer fra en familie med mange gode fotballspillere, Engesvik, det
Ja. Det korrekt. De to sentralt midten her da, i det 3-4-3-systemet, beklager jeg, men det da Gjermund, selvsagt. Seks målgivende allerede i år, da kyllet han tidligere i podcasten, så det greit. Han, jeg vet den ligger som en sånn venstre indreløperslag, sin 3-5-2 der. Her ligger han som sentralt sammen med en som også mer offensiv banen, men det Patrick Strand Strindheim. Du Strindheim-gutt, kjenner du til den?
Du, jeg har faktisk ikke veldig mye kjennskap da, men ikke, jeg tror jeg kanskje skjønner mer enn meg.
Ja, jeg er jo egentlig en spiss da.
Ja. Ja, jeg vet det, men her må
nå spiller han jo, han spiller seg på midtbanen til Strindheim nå, ja, så litt mer på banen, kanskje litt utålmodig, så vil mer å være med oppbyggende, så, ja. Men en god spiller i tredje divisjon, ja.
Og det var jo litt spesielt for dem som følger med tredje divisjon, det jo verdens herligste liga, tredje divisjon avdeling 5, Kolstad leder 2-0, Strindheim vant 5-2, så det snur. Sterkt resultat av Strindheim, to mål på straffe Patrick Strand, og så har vi denne trioen i front. Og det da Dennis Jonsen, venstrekant. Den åpenbar, Petter. Veni Dig. Så du golden hans? Var fin. Kom inn nå sist, laget klassemål på overtid, holdt liv i drømmen om ny kontrakt, selv om du da sitter jævlig langt inn i to kamper igjen. Har du fått med deg, følger du med Jonsen?
Ja, jeg har ikke sett veldig mye kamper, jeg har sett noen. Følger med italiensk fotball, og nå jeg jo veldig tight i bunnen her. Jeg tror det to poeng eller noe sånt som skiller sikkerhetsplass og næringsplass. Så det liv hele veien inn, og hva betyr ikke den scoringen her for en klubb som Venezia har nyopprykket?
Ja.
Prøver å liksom etablere seg nå. Ja. Og så hvis de ender opp da med at han får skikkelig boost i laget her nå, og er med på Berger her, så blir han jo... Ja, bare flytt ned den. Permanent.
Jeg har bare sett den på sånn påle altså, i Venezia der, det bare vatten. Høyre kanten, det en kjenning av dere, for det Preben Asp, to mål for Levanger borte mot treff. Han jo utlånt fra Ranheim. Hvor Stemmer. God Preben Asp?
Han kan bli veldig god.
Ja.
Veldig spennende type, og uredd, og ja, lytte og nysgjerrig, og ja, han skjønner hva han god på, ikke, og det utnytter han, og skårer et fantastisk mål, og NM borte mot treff der, så det... Artig, ja. Så vi har troet på han
troet Veldig på... god avslutter da ja. Men så legg merke til neste gang dere ser den. Så prøv å se litt på sammenligningen med Bendik By. Veldig lik ja. I spillestil, synes jeg.
Nå er det ikke, men det er ikke mange Kristiansen som spiller på ukas lag. Nå er det trøbbel i tårnet borti nordvest der. Men midtspissen da, han fra 50 divisjon. Og det gjør meg litt vondt, men det fra Aldal da. Og det jo hatlaget mitt. Men Martin Rosemar Kløstad, han skårer mye mål for Aldal. Han bør gå en divisjon opp, og da kan det gå til Tynset.
Ja.
Som det er laget mitt. Skåret to mot Rennebu. Og så har vi superbytter.
Den kan komme til Vanvikan da, som er laget mitt.
Ja, dem for dårlig. Har de tre poeng på 12 kamper eller sånt nå i år?
Vanvikan tapp for Ranheim 3 faktisk.
Ranheim 3?
Fy faen da.
Ivar i Sandvik.
Jeg tapp 2-4 for Ranheim 3. Og så slo de med knallstert borte mot Flottåsen 6-3. Og så tapp de hjemme borte mot Åfjorden 2-1.
Tapp mot Åfjorden? En koteng må gliste godt, da, tenker jeg. Superinnbytter på det laget, jeg har egentlig bare 11. Det jo en Singsås-spiller som heter Trond Amundsen, som da, dette sjette divisjon, men han 55 år. Kom inn og utlignet mot Melhus 3 på overtid her, ja. Det klasse 3-3.
Ja, det klasse.
Det fotballglede.
Ja, og så da jo, må det være en av Melstand som spiller... Ja, han er japaneseren da
ja.
Men han er japaneseren.
Det må jo være godt å vite at du kan spille fotball i gode 20 år
ja,
til
ja. Det blir 50, ja.
Det betyr at vi ikke rakk helt til slutt å snakke om Rosenborg kvinner denne gangen her. Men ett minutt før vi runder dem ikke altså, nå er de hektet av i toppen allerede. Det litt skuffende, eller?
Ja, det satses jo knallart da, så det jo veldig synd, ja. Så det ganske tre jevne lag, de med Vålerenga og Brann som de kniver sammen med, så det har ikke vært, ja, det ikke, de ikke fornøyd, så de må opp på hesten ganske fort, hvis ikke, så kan det bli for sint.
For det jo, vi må si det, Petter. Med
ja, Steinar Lien ble jo litt snurt på meg når vi i podcast sa at han bare var rett på merket bare.
I fjor da? Altså,
ja, blind nummer to er jo det minimum av det de må bli, for de har jo selv sagt at de skal spille Champions League. Nå må de jo faktisk ta seg litt ordentlig sammen for å få til det også. Men de har jo igjen å møte både Vålerenga og Brann en gang til da.
Da må de vinne
dem. De må vinnes, ja. For Vålerenga og Brann kommer ikke til å ta opp veldig mange seriekamper i år, så de har kommet skjevt ut rett og slett. Mm.
Gjort det. Det betyr at vi rundt. Det var denne onsdagen i starten i midten av mai. Lykke til mot Blink på 15. Sant? Søndag. Det oppvarming til 17. mai.
Ja, Det blir
rakkarøkere det.
Egen dag når Obos-ligan på 15. Så det, det blir Obos-ligans festdag. Da bare møte opp på Mus Arena.
Ja, ja. Det
Mus stadion.
Det lov til å si det. Det men den kampen må vel... Så Blink selger seg dyrt der. Det ikke ferdig skåret den.
Nei, jeg tøft inn. Det jo noe av de tøffeste kampene vi får. Det, så, men vi må matche dem på det de kommer med, og så får vi spille dem ut sånn som vi, vi har gjort av det.
Ok, Erik Tønne, tusen hjertelig takk for besøket.
Det kan jo være at den kampen blir artigere å se på enn den som dagen etter.
Rosenborg-Sandefjord, ja. Men den blir jo fort, der blir jo fort 18-19 000. Nei.
Ta begge matchene
også. Nå må vi tro at Rosenborg tar den tre poenget, Petter.
Ja, jeg skal gå og ta med en... positiv brus her, så skal jeg komme tilbake
litt mer entusiastisk neste gang. Du har vært i syvende uke og drukket gladbrus en uke, nå må du opp på hesten igjen.
Jeg må en til, tror jeg.
Tønne, tusen hjertelig takk for besøket. Mikke, du jo bjønnekspert, så vi ses.
Møter jeg snart.
Vi møter snart. Yes. Petter Rasmus, deg møter jeg med vil eller ikke om kun kort tid.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.